Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտար Մենքոլոյանն է, այսօր կիրակի հունվարի 15-ն է։ Հանրապետականները ամեն ինչ կանեն Հայաստանում գարնանը արդար և թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու համար, հավաստիացնում է ազգային ժողովի պետայի իրավական հանձնաժողովի ղեկավար Հովհաննես Սահակյանը, ով մեզ հետ զրույցում խոսել է նաև նախընտրական հնարավոր խմորումների, դաշինքների, ընդդիմության դիրքորոշումների մասին։ Մինչդեռ փաստաբան Արա Զաքարյանը անդրադառնում է Human Rights Watch-ի զեկույցի Հայաստանյան հատվածին, կլսեք նաև երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 14-ին և լույս 15-ի գիշերը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը ինքնաձիգերից և գնդացիրներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է մոտ 30 անգամ, որի ընթացքում հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 350 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները շարունակել են առաջնագծի ողջ երկայնքով պահպանել զգոնությունը և վստահորեն իրականացրել են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, ասվում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահի օգնականները հերքել են մամուլում հայտնված լուրը, որի համաձայն Դոնալդ Թրամփը իբր մտադիր է պաշտոնը ստանձնելուց հետո Իսլանդիայի մայրաքաղաք Ռեյկյավիկում հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սպիտակ տան ապագա մամլոք հարտուղար Շոն Սպայսերը ասել է, որ Լոնդոնում հրատարակվող Սանդի Թայմս պարբերականի հաղորդագրությունը 100% կեղծ է։ Հունվարի 20-ին լիազորությունները ստանձնող Թրամփը տարբեր առիթներով նշել է, որ ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ և գովեստով է խոսել Պուտինի առաջնորդ հանդիսանալու ունակությունների մասին։ Սակայն Թրամփը The Wall Street Journal հանդեսին հունվարի 13-ին ասել է, որ առնվազն որոշ ժամանակ ուժի մեջ կպահի Ռուսաստանի նկատմամբ Բարակ Օբամայի վարչակարգի սահմանած պատժամիջոցները։ Օբաման Ռուսաստանին մեղադրում է ամերիկյան ընտրություններին հակերային գրոհներով միջամտելու համար։ Լեհաստանի ղեկավարները 3 ողջ ունել են Լեհաստանում ամերիկյան զորամիավորման տեղակայումը և ներկայ են գտնվել զինծառայողների ժամանման հանդիսավոր արարողությանը։ Ի պատասխան Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունների շուրջ 3,500 ամերիկացի զինծառայողներ որպես ՆԱՏՕ-ի խմբավորում հերթագայության կարգով տեղակայվում են արևելյան Եվրոպայում։ Սա կարևոր օր է Լեհաստանի և Եվրոպայի մեր միացյալ պաշտպանության համար, երեկ Զագան ավանում ասել է վարչապետ Բեատա Շիդլոն, իսկ Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Անտոնի Մացիրևիչը երեկ ասել է, որ ամերիկյան զորամիավորումը ժամանել է Եվրոպայում և աշխարհում խաղաղությունը, ազատությունը և անկախությունը պաշտպանելու համար։ Այս գործողությունները սպառնում են մեր շահերին և մեր անվտանգությանը, հունվարի 12-ին ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը և հավելել. «Մեզ հատկապես մտահոգում է 3-րդ ուժի տեղակայումը մեր սահմանների մոտակայքում»։ Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչը Կոսովոյի ալբանացիներին մեղադրել է պատերազմ սադրելու մեջ, այն բանից հետո, երբ Կոսովոն սերբական է պաստարով Բելգրադից դուրս եկած սերբական գնացքը երեք ստիպված կանգ է առել և չի մտել Կոսովոյի տարածք։ «Մենք բախման եզրին էինք այսօր», հայտարարել է Նիկոլիչը և ընդգծել, որ Սերբիան պաշտպանելու է իր տարածքի ամեն թիզ, այդ թվում Կոսովոն։ Կոսովոյում բնակվող սերբերը պնդում են, որ հայտնվել են ալբանացիների լծի տակ։ Հունվարի 14-ին սերբերը որոշել են չշարունակել երթուղին դեպի Կոսովոյի սերբաբնակ հյուսիսային շրջան, ստանալով տեղեկություն այն մասին, որ ալբանացիները պատրաստվում են հարձակվել գնացքի վրա։ Գնացքը սերբերը ստացել են Ռուսաստանից, այն ներկված է սերբական ազգային դրոշի գույներով և զարդարված է Կոսովոն սերբական է 21 լեզուներով գրված պաստառներով։ Գնացքը պետք է հասներ Կոսովոյի հյուսիսում գտնվող Միտրովիցա, որի բնակիչների գերիշխող մասը սերբեր են։ Հայաստանը միջազգային լրահոսից այս տարվա ապրիլի 2-ին Հայաստանում տեղի կունենան ազգային ժողովի ընտրություններ, որոնց նշանակությունը, եթե հաշվի առնենք սահմանադրության փոփոխությունը, փաստորեն հավասարազոր է նախագահական ընտրություններին, քանի որ հետայսու խորհրդարանն է ձևավորելու կառավարությունը և վարչապետն է ստանձնելու հիմնական գործադիր լիազորությունները։ Ճիշտ է, այդ մի կոնկրետ դրույթը ուժի մեջ կմտնի 2018-ին, անցումային շրջանից հետո։ Քաղաքական դաշտի ուշադրության կենտրոնում գալիք ընտրություններն են։ Հրաշ Թամրազյանի զրուցակիցը խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանն է։
Բարև ձեզ, պարոն Սահակյան, շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք, համաձայնեցիք գալ մեր ստուդիա, այսպես կոչված նախընտրական շրջանը մեկնարկել է և փաստորեն դաշինքներ են ձևավորվում և դուք էլ մոտիկից հետևում եք այս ամենին, ինքներդ էլ խոստանում եք, որ շատ մաքուր ընտրություններ կլինենք, փաստորեն ստորագրվեց մի փաստաթուղթ, որը այսպես ասած ընտրական այդ գործընթացի թափանցիկությունն է ապահովում և հնարավորություն է տալիս քաղաքացիական հասարակությանը վերահսկել այդ ընտրական գործընթացները։ Հիմա տեսնում ենք, որ համախմբման մասին խոսենք ավելի ճիշտ, տեսնում ենք, որ ձեր թիմի նախկին անդամ, որը շատ բարձր պաշտոններ զբաղեցնում և ղեկավարում էր ամենազորեղ կառույցներից մեկը Հայաստանում, պաշտպանության նախարարությունը, այժմ կարծեք թե միանում է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին, և ունենք նաև այսպիսի մի տեղեկություն է շրջանառվում, առայժմ չհաստատված, որ նրանց կարող է միանալ նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար, նախկին պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանը։ Եվ եթե սրան էլ գումարենք Հայաստանի առաջին արտգործ նախարարին Ռաֆի Հովհաննիսյանին, որը նույնպես պատրաստվում է միանալ այս համախմբում կուսակցության ստեղծած այս դաշինքին, ապա տեսնում ենք, որ բավական պատկառելի ընդդիմադիր թիմ է ստեղծվում։ Չեք վախենում, պարոն Սահակյան։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախընտրական ժամանակահատվածը մոտենում է և կարծես թե բոլորը սկսում են նմանատիպ հարցադրումից, արդյոք չեք վախենում այս դաշինքից, այն դաշինքից, չգիտեմ, այս քաղաքական ուժից։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ մեր վախը ժամանակին դուրս է եկել, և որպես առաջին քաղաքական ուժ գրանցվել է հանրապետական կուսակցությունը և մասնակցել է տարբեր քաղաքական պրոցեսների, ընտրությունների, ունեցել ենք ժամանակ, երբ որ ունեցել ենք մեկ պատգամավոր, իդեմս նաև Աշոտ Նավասարդյանի, որը բավականին լուրջ գործընթացներ է ծավալել, ունեցել ենք կոալիցիայի անդամ ենք եղել կամ կառավարություն ենք ձևավորել, բայց ունեցել ենք քիչ թվով պատգամավորներ, բայց կարողացել ենք համախմբել ազգային ժողովի պատգամավորներին և քվեարկությունները կազմակերպել, ունեցել ենք մեծամասնություն, ունեցել ենք կոալիցիա, այնպես որ վախենալու խնդիր չկա։ Ես ևս մեկ անգամ ասեմ, և այս վախի թեման կարծես թե թողնենք անցյալում։ Հիմա տեսեք, ես կարծում եմ, որ այս այն ժամանակահատվածն է, որ պետք է քաղաքական ուժերը և քաղաքական գործիչները կարողանան ճիշտ գնահատել իրավիճակը և ճիշտ վերադասավորվել, որպեսզի կարողանան հետագայում նախընտրական պայքարը, իրենց գաղափարները, մոտեցումները, ծրագրերը ճիշտ հասցնեն ընտրողին, որպեսզի ունենան քվեներ։ Քաղաքական ուժը, կուսակցությունը, դա ունի կլասիկ առումով մեկ նպատակ ունի՝ գալ իշխանության և իր ծրագրերը իրականացնել։ Դրա համար նախ և առաջ պետք է ճիշտ վերադասավորվել, ճիշտ թիմի մեջ, ճիշտ թիմ ընտրելով, եթե չունեք այն թիմը, որի հետ անցել եք քաղաքական կամ, չգիտեմ, աշխատանքային որոշակի ճանապարհ, ապա այս ճիշտ ընտրությունից հետո պետք է նաև ճիշտ մոտեցումներ, ճիշտ ծրագրեր փորձել հասցնել հանրությանը։ Ես որևիցե ձեր իսկ կողմից նշած այդ անձանց հետ կապված որևիցե մի բան այս պայդրությամբ չեմ կարող ասել։ Նախընտրական ժամանակահատված է, պարզ է, որ նաև որոշակի առումով այդ քննարկման առարկան ավելի սուր դարձնելու համար տարբեր, չգիտեմ, հին, նոր նախարարներ, մոտեցումներ, մտքեր շրջանառության մեջ կդրվեն, բայց քանի դեռ բուն քարոզարշավը չի սկսվել և բուն ասելիքը շրջանառության մեջ չի մտել, կարծում եմ այս պահին ճիշտ չէ նաև անդրադառնալ, և իրենք էլ որևէ խոսք չեն ասել, ընդամենը փակ, գաղտնի, որոշակի քննարկումներ են, և տարբեր ժամանակահատվածում որոշակի չափաբաժնով տեղեկատվություն է նետվում դաշտ, որպեսի քննարկման առարկա դառնան, և նաև իրենք են դա իմ կարծիքով նաև արհեստական օրենքցում, որպեսի նաև հանրության կարծիքը, ժողովրդի կարծիքը շոշափեն, արդյոք սա ճիշտ է թե սխալ է։ Փառք ասում ենք, այսօր դուք ինքներդ ճիշտ նկատեցիք, ունենք լավ մշակված եւ լավ գործիքակազմով ընտրական օրենսգիրք, 4+4+4 ձևաչափով մենք ունեցանք նաեւ հետ ընտրական պրոցեսները վերահսկելու համար ավելի խոսուն միջոցներ, դա վերջնական ցուցակների հրապարակումն է, որ այլևս փաստ է, եւ այստեղ կարծում եմ միակ բանը, որ պետք է անենք, լավ պատրաստվենք ընտրություններին, որպեսզի կարողանանք նաեւ ունենանք արդյունքներ, եւ այս աժիոտաժը, այս տարբեր ուժերի գլուխ բարձրացնելը, հա, մոռացված կամ քաղաքական դաշտում դերակատարում ունեցող ուժերի այսպես ակտիվորեն քննարկումներին մասնակցելը եւ ցանկությունը, որ մասնակցեն ընտրական պրոցեսներին, խոսում է հենց դրա մասին, որ իրենք էլ են հասկանում, որ ընտրական պրոցեսները լինելու են թափանցիկ եւ ընտրական գործընթացների միջոցով է, որ կարելի է գալ իշխանության եւ իրականացնել իրենց պատկերացումներն ու ծրագրերը։
Պարոն Սահակյան, հիմա դառնանք Կարեն Կարապետյանին։ Ուրբաթորը նա հանդես եկավ մամուլի ասուրիսով եւ բավական երկար խոսեց թե տնտեսության մասին, թե ընդհանրապես այդ մենաշնորային այդ խնդիրները լուծելու մասին, բայց ամենահետարքիր թերևս այն հարցն էր, որ նրան տրվեց, թե կարծում է, որ արդյոք նրա, ասենք, տվյալները բավարար են, որպեսզի նա 2018 թվականից հետո ընդգրկվի համամասնական ցուցակում հանրապետականի եւ որպեսզի շարունակի իր վարչապետությունը։ Եվ նա կարծեք թե խուսափեց ուղիղ պատասխանից եւ ասաց, չգիտեմ, ես Հայաստանի քաղաքացի եմ եղել 5 տարի, բնակվել եմ Երևանից դուրս, բայց չգիտեմ հիմա իմ տվյալները համապատասխանում են թե չէ։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն է այդ մասին խոսել, վկայաբերել է ընտրական օրենսգրքում նշված պահանջները պատգամավոր դառնալու համար, սակայն այնտեղ նա այդպես կոնկրետ չի ասել, որ ես այսպեսի տպավորություն ստացա, որ այդ ընտրական հանձնաժողովը պետք է նստի եւ կոնկրետ որոշի, թե տվյալ տեխնացիոն համապատասխանում է այդ չափանիշներին, պահանջներին, թե ոչ։ Օրինակ, չի բացառում, որ ասեն, որ նա որպես Գազպրոմի աշխատակից, ենթադրենք, գործողման է եղել եւ գնացել, եկել է Հայաստան եւ համարվի այդ իր բացակայությունը հարգելի։ Այն ուզում եմ ասել, նման հնարավորություններ դուք տեսնում եք, ի՞նչ եք կարծում, այ Կարեն Կարապետյանը 2018 թվականից հետո կունենա, կհամարվի իր պահանջներին, կհամապատասխանի նրա տվյալները, որպեսզի նա կարողանա շարունակել իր վարչապետությունը, կամ ընդհանրապես պատգամավոր որպես։
Ես մի փոքրիկ ճշտում եմ ընդհանրապես, 2017 թվականի, այսինքն ապրիլի ազգային ժողովի ընտրությունների մասին է խոսքը, թե 18 թվականի որպես վարչապետ լինելու մասին։
Չէ որ անցումային այդ դրույթները, երբ ուժի մեջ են մտնում, ըստ էության, նա պետք է համապատասխանի նա բնակության այդ դրա մասին է խոսքը։ Եզրափակիչ եւ անցումային դրույթները ուժի մեջ մտնելուց հետո
հիմա խթիրը հետևյալ, նախ եւ առաջ մենք այս պահին խոսում ենք ազգային ժողովի որպես պատգամավոր գրանցվելու եւ ազգային ժողովի այդ համապատասխան ցուցակներում ընդգրկվելու մասին, այնտեղ կա ցենզ 4 տարվա եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության եւ Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակության վերաբերյալ։ Այստեղ հաշվարկը շատ պարզ է, դա ընդհանուրը բաժանվում է այդ օրերի թիվը կեսից, եթե կեսից ավելին գտնում է Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրեմն համարվում է, որ մշտական բնակության, այսպես ասած, ցենզը հաղթահարել է, կամ վերջի 4 տարում, կամ 4 տարվա ինքը ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, սա նույնպես կարծես թե բավարարում է։ Իսկ եթե խոսքը վերաբերում է 18 թվականին, երբ որ նախագահի լիազորությունները դադարում են եւ նոր սահմանադրության բոլոր դրույթները ուժի մեջ են մտնում եւ նոր սահմանադրությամբ սահմանված կարգով կամ ձևով նշանակվում է վարչապետ, ձևավորվում է կառավարություն, այստեղ պահանջը գալիս է արդեն 5 տարվա եւ ես անձամբ չեմ տիրապետում, ես չգիտեմ պարոն Կարապետյանի շարժը, այսինքն ինքը տարվա քանի օրն է գտնվել Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս, այստեղ պարտադիր չի, որ Գազպրոմի աշխատակից է կամ չէ, մարդը կարող է նաեւ, չգիտեմ, հանգստի մեկնել, ասենք, ամիսներով եւ այդ տարվա ավելի շատ օրերը անցկացնի Հանրապետությունից դուրս կամ ներս, այստեղ կեղծելու որևէ եւ միտում եւ տրամադրություն կամ ցանկություն չկա, առավել եւս, որ այդ ամբողջ քո շարժը սահմանային անցակետերում դա համակարգչի միջոցով արձանագրվում է, ֆիքսվում է, այստեղ դու չես կարող որևէ այլ բան անել։ Հետևաբար ես չեմ կարծում, որ այս սրա մասին մենք պետք է մտածենք, առավել եւս մենք որևէ նպատակ չունենք, նաեւ դրա մասին խոսել է հենց ինքը վարչապետը, որ նպատակ չունենք որևէ կերտիկով կամ եթե չկա, ուրեմն չենք մասնակցի անցնել 18 թվի հետ կապված։ Ես անձամբ չեմ տիրապետում, նորից եմ նշում, Նահոն Կարապետյանի տեղաշարժի այդ ինֆորմացիային, տեղեկատվությանը, որպեսզի դրա հետ կապված ես տամ ձեզ սպառիշ պատասխան։
Լավ, եթե ասենք դիվանագետ է, աշխատում է Հայաստանից դուրս, նա ուրեմն ինչպես է
նրա բնակության դիվանագիտական աշխատանքի մեկնասները, օրինակ երբ որ դու գնում ես ուսուցման, ուսուցանելու, նույն ազգային ժողովի մենք պատգամավորների Զարուհի Փոստանջյանը օրինակ 6 ամիս գտնվել է այլտեղ ուսման նպատակով, և որևէ խնդիր չի առաջացել քվեարկությունների կեսից ավելին բացակայելու հետ կապված, եւ այլ եւ այլ, այս խնդիրները կարգավորում է, խոսքը վերաբերում է մշտական բնակությանը։ Եթե դու գործողման ես պաշտոնական, երբ որ դու գտնվում ես դիվանագիտական աշխատանքի մեջ ուսման նպատակով կամ եւ այլ եւ այլ, դրանք կարգավորված են, դա չի համարվում, որ կեսից ավելին դու գտնվում ես հանրապետությունից դուրս։ Բայց եթե դու աշխատանքի ես անցել, օրինակ նույն արտագնա աշխատանքի, եթե ես գնացել եմ այլ երկիր, որպեսզի աշխատեմ եւ այնտեղ եմ իմ գործունեությունը ծավալեմ, դա կհամարի, որ ես օրինակ տարվա մեջ, եթե չգիտեմ 170 կամ 180 օր անց եմ կացրել այլ երկրում, ապա կհամարի, որ տարվա մեծ մասը ես անց եմ կացրել այնտեղ, հետեւաբար այդ տարվա կտրվածքով մշտական բնակության վայրս եղել է այլ քաղաքը, այլ երկիրը, այլ պետությունը։
Պարոն Սահակյան, հիմա այսպեսի մի հարց, մամուլում երբեմն հրապարակումներ են հայտնվում այն մասին, որ նախագահ դժգոհել է վարչապետից, իհարկե այդ հրապարակումները կարող ենք ասել, որ կոնկրետ աղբյուր չեն նշում, լրագրողական առումով չի կարելի սրանք համարել հավաստի կամ հավաստիությանը մոտ լուրեր, բայց քանի որ ես հիմա հնարավորություն ունեմ ձեզ հարցնելու այս մասին, ճշտելու այդ նման լուրերի իսկությունը, ես պարզապես կօգտվեմ այս առիթից և կհարցնեմ, կա նման դժգոհություն նախագահի մոտ։
Ես նման դժգոհությունից տեղյակ չեմ, ես կարող եմ վկայակոչել նախագահի հրապարակային խոսքը մեր համագումարի ժամանակ, որ եթե մեր կուսակցությունը ընտրությունների ժամանակ, ապրիլյան համապետական ընտրությունների արդյունքում ունենա դրական արդյունք, արձանագրենք դրական արդյունք, ապա վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կշարունակի պաշտոնավարել վարչապետի պաշտոնում։ Ես հասկանում եմ նաև, որ աղբյուրը չեն նշում, դա ընդամենը որպես այդպիսին դրատվական դաշտում փորձում են քննարկման առարկա դարձնել։ Տեսեք, երկու ծրագրային ելույթների ժամանակ նախագահ Սարգսյանի հենց ինքը նախագահը խոսեց արմատական ծրագրային փոփոխությունների մասին, և այդ փոփոխությունները պետք է լինեն դինամիկ և արագ, որպեսզի այս արագ զարգացող աշխարհին համահունչ մենք կարողանանք գնալ առաջ։ Այդ փոփոխությունների մի մասը վերաբերում էր կառավարությանը, և նախագահ Սարգսյանը նաև, երբ որ նշանակեց վարչապետին, նաև մեր խորհրդի նիստի ժամանակ, հրապարակային նիստի ժամանակ նշեց, որ այդ փոփոխությունների հիմնական կրողներից մեկը լինելու է նաև վարչապետը, և վարչապետը ինքն է տանելու այդ փոփոխությունները։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նախագահի և նախընտրական ծրագրերը և այդ ծրագրային երկու ելույթները այսօր կյանքի են կոչվում հենց կառավարության ղեկավարի նաև միջոցով, և փորձում են նաև որոշակի այստեղ և ժողովրդի կողմից վստահությունը կարծես թե բարձրանում է, և կարծես թե այստեղ փորձում են որոշակի խնդիրներ ստեղծել կամ առաջացնել։ Մենք բամբասանքները փորձենք չմեկնաբանել գոնե նախընտրական այս ժամանակահատվածում, մեր նպատակն է մեր թիմի ղեկավարի, նախագահի, մեր կուսակցության նախագահի կողմից առաջ քաշված ծրագրերը, մոտեցումները կյանքի կոչել ամբողջ թիմի, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա կարող ենք նշել, որ մեր թիմը միատար է, մենք ունենք կուսակցության ղեկավար, և կուսակցության ղեկավարի շուրջ են ձևավորված բոլոր, այսպես ասած, հիմնական գործունեություն ծավալողները, և նման խոսակցություններին մենք առաջիկայում ավելի շատ ենք ականատեսը լինելու, որովհետև նախընտրական ժամանակաշրջանը, ցավոք սրտի գործիքները, զենքի միջոցները երբեմն ընտրության առումով լինում են անխնա, առանց որևէ բան հաշվի առնելու։
Այո, Քաղաքականությունը դաժան է դառնում նախընտրական շրջանում, դա հասկանալի է։ Պարոն Սահակյան, հիմա պարզապես ես այդ իմաստով ուզում եմ մի քանի այսպիսի հայտարություններ, մեկնաբանություններ վկայաբերել, որպեսզի դուք պատասխանեք դրան։ Օրինակ ասում եմ, որ հանրապետականը, եթե չլիներ նախագահի, ուրեմն այդ, եթե չունենային իբրև նախագահ, եթե իրենցը չլիներ նախագահ, շատ ցածր ռեյտինգ ունի։ Նաև նախագահին են ասում, որ շատ ցածր ռեյտինգ ունի, ինչպես են նրանք անցնելու խորհրդարան, ուրեմն նորից կեղծելու են, այ ինչպես եք պատասխանում այս մեկնաբանություններին, հատկապես ես կուզենայի ձեզնից լսել այն ձեր խոստումը, որ կրկնեիք, թե ինչպես եք պատրաստվում այդ ապահովել մաքուր ընտրություններ։ Կարծում եմ հիմա խոստանում եք, որ աննախադեպ որակի ընտրություններ անցկացնել
2016-ի ռեյտինգի ցածր լինելու հետ կապված, իհարկե համամիտ չեմ, եւ դրանք նորից նախընտրական հայտարարությունների ժանրից են։ Սոցիոլոգիական որոշակի արդյունքներ պետք է անեն, աղբյուրը նշեն եւ սոցիոլոգիական հարցման բանաձևը հրապարակեն, թե որ հարցերի արդյունքում է, որ եկել են այդ եզրահանգում։ Հանրապետականի հետ կապված արդյունքները դրական են, թե բացասական են, ցույց է տվել թիմ ընտրությունները։ Ես բազմիցս այս նախանդրական ժամանակահատվածում վկայակոչում եմ եւ բարձրաձայնում եմ, որ հարգելի քաղաքական ուժեր եւ քաղաքական գործիչներ, որպեսզի մենք ունենանք արդյունք կամ դուք ունենաք արդյունք, պետք է նախ եւ առաջ թիմ ընտրություններից սկսեք։ Թիմ ընտրությունների ժամանակ այսօրվա հիմնական դերակատարները քաղաքական դաշտում, քաղաքական ուժերի մասին է խոսքը, աննախադեպ ցածր արդյունքներ գնահատեցին, արձանագրեցին։ Նույնիսկ եղան կուսակցության ղեկավարները, ովքեր համարելով, որ այդտեղ ունեն որոշակի խնդիրներ, վերակազմավորեցին իրենց վարչությունների մեջ, նոր ընտրություններ կազմակերպեցին։ Սա անշուշտ ազնիվ է եւ իհարկե գովեստի խոսքերի
արժանի։ Բայց կարծեմ ձեր կուսակցությունն էլ կորուստներ ունեցավ, չէ՞, պարոն Սահակյան։
Մենք տեսեք, մենք
դուք էլ խոսել եք այդ մասին։
Մենք մշտապես ասել ենք, որ մենք ամեն գնով համայնքի ղեկավար ունենալու ցանկություն չունենք։ Իհարկե, եթե 360 համայնքներում կամ, չգիտեմ, 400 համայնքներում ընտրություն է եղել եւ 24-ում կամ, չգիտեմ, 18-ում մենք ունեցել ենք պարտություն, իհարկե մենք դա պետք է վերանայենք մեր մոտեցումները այդ համայնքներում եւ պետք է փորձենք նոր մոտեցումների արդյունքում համայնքի բնակության վստահությունը նորից շահենք։ Էս է խնդիրը, բայց մենք պետք է ազնիվ լինենք եւ ազնվորեն արձանագրենք, որ այս թիմ ընտրությունների ժամանակ էլ հանրապետական ունեցավ աննախադեպ արդյունք։ Մենք գլոբալ առումով հաղթել ենք, այն էլ ջախջախիչ պարտության մատնելով։ Խոսել ռեյտինգի մասին պետք է փաստերով խոսել։ Հայտարարությունների մասին մենք կարող ենք տեսնել այդ դեպքում, այդ ընդդիմադիր դաշտում, այդ որ քաղաքական ուժն է, որ ավելի շատ ռեյտինգ ունի, եւ պետք է հասկանանք, օրինակ, 6 քաղաքական ուժ կա այսօր ազգային ժողովում, եւ կարող ենք խմբակցություններով ասնել, թե ինչ է մնացել այդ խմբակցություններից եւ ով ինչ դրսեւորում է ցուցաբերել։ Լինելով ընդդիմություն, արդյոք իրենք իրենց խոստումները կատարել են, խոսքի տերն են եղել, իրականացրել են բոլոր ծրագրերն ու մոտեցումները, իհարկե ոչ։ Թափանցիկ ընտրությունների հետ կապված, տեսեք, մի իրավիճակ է, որ այստեղ մենք ոչ խնդիր ունենք, որպեսզի մենք ասենք, այո, մենք պատրաստ ենք, մենք նույն այս ընտրություններն էլ անց ենք ասնելու, արդար, թափանցիկ, հա, բոլորի համար ընկալելի, այլ այստեղ արդեն իսկ օրենսդրորեն կա համապատասխան կարգավորումը։ Ինչքան որ ես քաղաքականության մեջ եմ եւ իմ հիշողությունը չի դավաճանում, մեր ընդդիմադիր ուժերի միակ պահանջը նախընտրական ժամանակահատվածում եղել է այն, որ ստորագրված ցուցակները հրապարակվեն։ Այսօր դա իրականություն է։ Այսօր ցանկացած կեղծիկ ընտրական գործընթացի մեջ կրկնակի քվեարկություն, լցոնում եւ այլ եւ այլ նմանատիպ կեղծիքներ շատ հեշտ բացահայտվելու են, որովհետեւ կա նմանատիպ գործիք, որը թույլ է տալիս վերջնական ցուցակներ հրապարակելուց հետո փաստերը համադրել։ Հիմա մենք կտեսնենք ինչպիսի ընտրություն ունենք, հիմա մենք կտեսնենք արդյոք մեր այս ընդդիմությունը, որ այսքան ասում է, հետևողական է եւ գալու է, կանգնելու է եւ տանենք առաջ։ Այսօր մենք լրջագույնս խնդիրներ ունենք, երբ որ կան քաղաքական ուժեր, ովքեր նույնիսկ հանձնաժողովների տեղերը լրացնելու համար համապատասխան անդամներ չունեն, մենք սրա մասին պետք է մտածենք։ Եվ լավ ընտրությունները նախ եւ առաջ իրենից ենթադրում է լինի առավել մասնակցային, լինի վերահսկելի բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից, եւ բոլոր քաղաքական ուժերն ու դերակատարները իրենց օրենքով վերապահված լիազորություններն ու ֆունկցիաները իրականացնեն։ Այս է լինելու մեր բոլորիս գերխնդիրը։
Պարոն Սահակյան, այո, հիմա ես ուզում էի նաև վկայաբերել Human Rights Watch-ից մի հատված, գիտեք, հրապարակվել է այդ զեկույցը և նորից քննադատում է Հայաստանին, մարդու իրավունքների խախտումների բազմաթիվ դեպքերը արձանագրում, հատկապես խոսքը վերաբերում է ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ խաղաղարարների նկատմամբ կիրառված այդ բռնություններին, և այսպիսի մի պարբերություն կա այստեղ, իրադարձություններից կես տարի անց մենք դեռ սպասում ենք, որ ոստիկանները պատասխանատվության ենթարկվեն մարդու իրավունքների այդ ոտնահարումների համար։ Մասնավորապես այդպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել Human Rights Watch-ի Հարավային Կովկասի հարցերով ղեկավար Գեորգի Գոգյան։ Հայաստանի իշխանությունները շատ արագ էին գործում ցուցարարներին հետապնդելիս, մինչդեռ վստահելի քննություն չեն իրականացրել և նույն խստապահանջությամբ հետամուտ չեն եղել ոստիկանների արարքները քննելուն։ Ինչ կարող եք ասել սրան, ինչպես կարձագանքեք։
Ցուցարարներին արագությամբ են հետապնդում, ձևակերպումը մի փոքր մեկնաբանելի չէ, եթե ոստիկանությունը գործողություններ է իրականացնում հատկապես ցուցարարների հետ, պետք է արագ արձագանք, բանակցելու, նստենք սեղանի շուրջ, հանգիստ խոսել եւ այլն եւ այլն։ Ոստիկանների ոչ համարժեք կամ ոչ իրավաչափ գործողությունների հետ կապված կան բազմաթիվ դեպքեր, որ արդեն իսկ քրեական գործեր են հարուցված կամ ոստիկաններ, ովքեր արդեն իսկ իրենց պատիժը այս կամ այն ձևով ստացել են կամ պետք է ստանան, եթե կա դատավարություն եւ այլ եւ այլ։ Ես համամիտ չեմ, որ այնտեղ ոստիկանների նկատմամբ որևէ գործողություն իրականացված չէ։ Մենք պետք է այս գործընթաց ամբողջության մեջ նայենք, որովհետև կա զինված խումբ ՊՊՑ գնդում 20-27-ից ավել, հա, մոտավորապես բարիս բուն իմաստով զինված մարդիկ, եւ կան ցարաներ, ովքեր փորձում են անցնել նրանց կողմը, եւ այստեղ ինչ գործողություն պետք է իրականացնի ոստիկանությունը։ Այստեղ գնահատականները կարող են տարբեր լինել, բայց մենք պետք է կարողանանք նաեւ սա դիտարկել այլոց իրավունքները ոտնահարելու տեսանկյունից։ Արդյոք, եթե ոստիկանությունը չկանխեր այդ գործողությունները, արյունահեղություն չէր լինի։ Արդյոք այնտեղ գտնվող նույն ցուցարարների համար ավելի վտանգավոր իրավիճակներ չէր լինի։ Արդյոք այնտեղ ապրող ազգաբնակության համար այլ վիճակ չէր լինի։ Հետևաբար սա ամբողջության մեջ պետք է նայել։ Իսկ եթե այդ զեկույցի մեջ կա օգտակարի հատիկ, որպեսզի մենք էլ ավելի բարելավենք, ինչպես միշտ մենք ականջալուր ենք լինում, ընդունում ենք գիտություն և փորձում ենք դրանք կյանքի կոչել։
Պարոն Սահակյան, իսկ այ հիմա ապրիլի 2-ին ընտրություններն են։ Սովորաբար մեկ օր անց ԵԱԿ-ի դիտորդական խումբն է հանդես գալիս իր առաջին նախնական գնահատականով, և մինչև հիմա մենք լսել ենք առավելապես քննադատական դիտողություններ, եղել են նաև շատ խիստ քննադատական դիտողություններ։ Հիմա ինչ կարող եք ասել, ինչ ենք մենք լսելու ապրիլի 3-ին կամ 4-ին ԵԱԿ-ի դիտորդական խմբի կողմից։
Ես չեմ կարող մոտավորապես 2-3 ամիս առաջ փորձել կանխատեսել, թե ինչ կասեն ԵԱԿ-ը դիտորդական խումբը կամ այս կամ այն միջազգային կառույցները ներկայացնող դիտորդական խմբերը։ Ես պետք է կոչանեմ և մեր տեղական դիտորդներին և միջազգային դիտորդներին և բոլոր մասնակիցներին, մեր երկրում ամեն ինչ նորմալ ընթանում է նախընտրական ժամանակաշրջանում, քարոշության ժամանակ, ընտրության ժամանակ, հետընտրական պրոցեսները կարծես թե մի տեսակ չի ստացվում, և այդ չստացվելը իմ խորին համոզմամբ կայանում է նրանում, որ երբ որ այս կամ այն քաղաքական ուժը պարտվում է, պատրաստ չլինելով այդ պարտությանը, փորձում է իր պարտության մեղքերը, պատճառները գտնել այլտեղ, և փորձում է դա վերագրել այս կամ այն խախտումներին։ Նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, երբ որ բոլոր սոցիոլոգիական հարցումները, բոլոր, չգիտեմ, կանխատեսումները իննպաստ, իօգուտ կլինդնեին, և տեսանք, որ Տրամփը հաղթեց, որևէ խժդժություն չեղավ, ընդամենը հայտարարությունների մակարդակով, և շատ սահուն անցավ։ Նույնիսկ, չգիտեմ, այնտեղ տարբեր բացահայտումներ փորձեցին անել, միջամտություններ և այլ և այլ, բայց երկիրը, ընտրողը, որպես այդպիսին, ցնցումների չենթարկվեց, վստահությունը ավելացավ, ոչ թե պակասեց։ Դրա համար ես կոչ պետք է անեմ բոլոր, անխտիր բոլոր մասնակիցներին, դերակատարներին, այս ընտրությունների ժամանակ լինենք առավելագույնս անաչառ, որովհետև այս համապետական ընտրությունները կարծես թե լինելու են մեր երկրի միակ համապետական ընտրությունը եւ ձեւավորվել է միակ ներկայացական մարմինը ժողովրդի կողմից ընտրված, որը հետագայում ձեւավորելու է եւ կառավարությունը եւ ընտրելու է մեր երկրի նախագահ։ Հետեւաբար մենք պետք է բոլորս գիտակցենք, նեղ հատվածական շահերը դնենք մի կողմ եւ փորձենք իրականացնել լավ ընտրություն, թափանցիկ, ազատ, արդար եւ հետընտրական process-ները, անկախ թե մեր համար դա շահեկան է, թե շահեկան չէ, մենք ունենք առավելություն, թե չունենք, շատ ձայներ ենք վերցրել, թե չէ, կարողանան գնահատականները հնչեցնել արդարաց։
Պարոն Սահակյան, իսկ հնարավոր համարում եք, ասենք, անդիմադիր դաշտից որևէ կուսակցության հետ դաշինք կազմելը, օրինակ, Բարգավաճ Հայաստան
կուսակցության։ Մինչև այս պահի դրությամբ ես բացառում եմ, որևէ նման քննարկում չի եղել, որ մենք պետք է գնանք որպես առանձին միայնակ մասնակցենք, եւ որևէ նման պատճառ էլ այս պահի դրությամբ ես չեմ տեսնում, որ մենք պետք է գնանք դաշինքով։
Ահա, իսկ դա նշանակում է ինչ, որ դուք հույս ունեք, որ կստանաք 50 գումարած 1, ինչպես է լինելու։
Ցանկացած նույնիսկ այն մարդ կուսակցություններին, երբ որ հարցրեք, նրանց հիմնական հայտարությունը լինում է այն, որ պետք է հաղթեն եւ ունենան 50+1։ Բնականաբար մեր ձգտումներ, մեր պատկերացումներն էլ այն է, որ մենք ժողովրդի հիմնական կեսից ավելի վստահությունը կարող ենք ունենալ։ Դա իհարկե Երևան նախընտրական ժամանակաշրջանում, երբ որ մենք այդ քարոշչությունը իրականացնենք, նաև ժողովրդի վերաբերմունքը կստանանք, կհասկանանք, կվերլուծենք, բայց ես կարծում եմ ընդհանուր քաղաքական դաշտը, երբ որ տեսնում ենք, բոլոր նախադրյալները կա, որպեսզի մենք կարողանանք պահպանել մեր մեծամասնությունը։
Լավ, շնորհակալություն ձեզ, պարոն Սահակյան, հաջողություն ձեր աշխատանքներում, ստեղծություն։
Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար, ձեզ նույնպես հաջողություն ձեր աշխատանքներում։
Հարգելի ունկնդիրներ, մոտ կես ժամից մեր այս ռադիո եթերին ժամը 8-ին հաջորդելու է Հրաշ Թամրազյանի կիրակնորյա լրատվական հեռուստաթողարկումը ազատություն.am, բացեք մեր էջը եւ կարող եք դիտել Հովհանես Սահակյանի հետ զրույցն ամբողջությամբ։ Այսօրվա զրուցակիցներից մեկն էլ փաստաբան Արա Զաքարյանն է, որքան էլ համոզված է պետաիրավականի ղեկավարը, որ ոստիկանները ճիշտ են գործել, որ անցած տարվա ամռանը իրավապահները ստիպված էին դիմել կոշտքայլերի, փաստաբանը միանգամայն այլ կարծիք է հայտնում։ Լսենք զրույցը։
Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը Հայաստանում արձանագրված իրավախախտումների մասին։ Զեկույցը արձանագրում է. Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունն անցած տարի մնաց խնդրահարույց։ Արձանագրվել են մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումներ, այդ թվում նաև խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Բռնություն է կիրառվել լրագրողների նկատմամբ, անհիմն կերպով ազատությունից զրկվել են մարդիկ, իսկ կալանավորված անձանց երբեմն հնարավորություն չի տրվել հանդիպել իրենց փաստաբաններին և ստանալ նրանց աջակցությունը։ Մինչ Սասնա ծռերը կհանձնվեին, նրանց նկատմամբ հասարակության համակրանքն ու իշխանություններից մարդկանց դժգոհությունը վերածվեց ընդդիմադիր շարժման։ Ցույցերը հիմնականում խաղաղ էին, բացառությամբ հատուկ ընդ միջադեպերի։ Հուլիսի 29-ին, սակայն, ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց ցուցարարների նկատմամբ, ինչի հետևանքով նրանք առաջին կամ երկրորդ աստիճանի այրվածներ ստացան։ Եվ հարավային Կովկասի հարցերով ղեկավար Human Rights Watch-ի Գեորգի Գոգյան հավելեց հետևյալ կերպ. Հայաստանի իշխանությունները շատ արագ էին գործում ցուցարարներին հետապնդելիս, մինչդեռ վստահելի քննություն չեն իրականացրել և նույն խստապահանջությամբ հետամուտ չեն եղել ոստիկանների արարքները քննելուն։ Հիմա ստուդիայում, Երևանի ստուդիայում մեր հյուրն է փաստաբան Արա Զաքարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Զաքարյան, շնորհակալություն, որ եկաք մեր ստուդիա։ Մենք գիտենք, որ դուք մասնավորապես մի քանի այդ ցուցարարների կամ խաղաղ ցույցերի մասնակից անձանց գործով փաստաբան եք, և գիտենք, որ այդտեղ բավական դժվարություններ կան, լուրջ այս բոլոր քննադատությունները Human Rights Watch-ի վերաբերում է նաև ձեր գործին։ Նախ քնտրեի դուք անդրադառնայիք, արդյոք ճիշտ է այս քննադատությունը Human Rights Watch-ի։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Այո, ես լիովին համաձայն եմ այդ քննադատությունների հետ։ Ցավոք սրտի, մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով շատ լուրջ խնդիրների առջև ենք մենք այստեղ կանգնում, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է քաղաքական երանգներ ունեցող քրական գործերին եւ մասնավորապես այդ խաղաղ ցուցարարների հետ կապված գործերին, հենց քնության առաջի իսկ փուլից որոշակի խնդիրներ էին առաջացել, չգիտես ինչու անձանց բերման ենթարկելուց հետո հնարավորություն չէր տրվել հարազատների հետ կապնվելու, այդ մասին տեղեկացնելու, որպեսզի նաեւ իրենց համար փաստաբաններ վարձեն, այնուհետեւ առանց որևէ հիմքերի, տեսակցությունների եւ հերրախոսային խոսակցությունների վրա արգելանք դրվեց, որպեսզի նրանք հնարավորություն չունենան ազգականների, հարազատների եւ ընդհանրապես որևէ մեկի հետ շփում իրականացնել, եւ քնությունը շատ արագ տեմպերով կատարվեց եւ գործը շատ արագ ձևով, գործերը մասնատվեցին եւ շատ արագ ձևով ուղարկվեցին դատարան, հնարավորություն չտալով նաև այդ նախաքնության ընթացքում պաշտպանվել։ Ցավոք սրտի, այնքան շատ խախտումներ է տեղի ունեցել գործի քնության ընթացքում, ես այդ գործերի ընթացքում պաշտպանում եմ Սոսո Մարգարյանի շահերը եւ անձամբ ականատես եմ եղել, թե ինչ կոպիտ խախտումներ են թույլ տալիս, եւ որ մեր միջնորդությունները հրաժարվում են քնության առնել, ժամանակ չեն տրամադրում գործի նյութերին ծանոթանալու և բազմաթիվ այլ խախտումներ։ Ցավոք այդ խախտումները միայն նախաքնությամբ չավարտվեցին, գործը դատարան գնալուց հետո շարունակվում է այդ ամբողջը։ Եվ ամենակարևորը նշեմ, որ ցավոք սրտի դուք շատ ճիշտ նշեցիք խաղաղ ցուցարարների մասին, որ ձերբակալվել են մի մասը, կալանավորվել է, իմ խորին համոզմունքը և ցանկացած իրավաբանի, որ իշխանության ներկայացուցիչ չէ և գործի հետ չի առնչվում, կամ եթե պաշտոնյայի ապագործ հետ կապ չունի, նրանց խորին համոզմունքը ևս համապատասխանում է նրան, որ այդ անձանց գերակշռող մեծամասնության գործողությունները հանցագործության էլեմենտներ չեն պարունակում։ Այնուհանդերձ իշխանությունը փորձում է այդ խաղաղ ցույցերին մասնակցած անձանց մի մասին ենթարկել քրական պատասխանատվության։ Ընդ որում, այն գործողությունները, որ վերագրվում են նրանց մասնավորապես Սոսո Մարգարյանին, այդ գործողությունները իրենց մեջ հանցագասմ անգամ չեն պարունակում։ Եվ ցնցողն այն է, որ այս պարագայում ոչ միայն չեն ցանկանում մեր պաշտպանյալներին ազատ արձակել կալանքից և դատաքնություն իրականացնել, այլ նաև ցույց է տալիս հետագա իրադարձությունները, որ ամեն ինչ անում են նաև որպեսզի պատիժ ստանան և պատիժը կրեն։
Պարոն Զաքարյան, հիմա այստեղ կա Սոսո Մարգարյանի հայրը, Իշխան Մարգարյանը, որ ասում է, որ իր որդին ամենևին մեղավոր չէ և հատկապես ինքը նշում է, որ հակառակը, որդին տուժել է այդ ոստիկանական գործողությունների ընթացքում և նրան որևէ բժշկական օգնություն ցույց չեն տալիս։ Միթե հնարավոր չէ պարզել իսկապես իրականությունը, ինչ է տեղի ունեցել։ Այստեղ պնդում են, որ Գագիկ Միքայելյան, Սոսո Մարգարյան, Արսեն Մկրտումյանը իբրև թե քարեր են շպրտել 46 ոստիկանների ուղղությամբ, սակայն պարզվում է, որ այդ դուժողները ըստ էության ոստիկանները չկան այդ դատական գործընթացում, այդպես է ճիշտ եմ հասկանում,
թե շատ ճիշտ եք հասկանում, նախ առաջինը բազմաթիվ անձինք, հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել փողոց և իրենց բողոքի ակցիայի նպատակը նաև, որպեսզի կանխվեր արյունահեղությունը, այսինքն իշխանությունը ուժիկ իր առմամբ չփորձեր ազատել պարեկապարանական գունդը։ Եվ ես կարծում եմ, որ նոր իշխանությունների գալու դեպքում անշուշտ այդ անձանց գործողություններին իրական և ճիշտ գնահատական կտրվի և իշխանությունները շնորհակալություն կհայտնեն այդ հազարավոր մարդկանց, քանի որ վերջիներիս փողոց դուրս գալու շնորհիվ կանխվեց իրոք արյունահեղությունը։ Եվ ցավոք սրտի, այս քնության ընթացքում այս հանգամանքի վրա ոչ մի ուշադրություն չի դարձվում, նաև այն փաստի վրա, որը որ ամրագրված է բազմաթիվ տեսանյութերում այդ բախումների ընթացքում, որ որպես այդպիսին բախումների հիմնական պատճառը հանդիսացել են մի շարք սադրիչներ, որոնք որ ոստիկանության թիկունքում էին գտնվում, մի մասը ոստիկանական հակուստներ համազգեստներով, մի մասը քաղաքացիական հակուստներով, որոնք որ պրովոկացիոն գործողություններ էին կատարում, առարկաներ քարեր էին նետում հանգիստ կանգնած ցուցարարների ուղղությամբ, և այս ամբողջի արդյունքում տեղի ունեցավ այդ բախումը։ Ոչ մի գնահատական չի տրվում նաև ոստիկանության գործողություններին, և քնչական մարմինները ի սկզբանե ոստիկանության բոլոր գործողությունները համարել են իրավաչափ և օրինական։ Դրա հետ մեկտեղ հատուկ քնչական ծառայությունում ճիշտ է հարուցվել է քրեական գործ ոստիկանների անօրինական գործողությունների վերաբերյալ, բայց այդ գործը չի քննվում այն աստիճան արդյունավետ եւ արագ ճակերտների մեջ, ինչպես քննվեց Սոսո Մարկարյանի եւ մյուսների վերաբերյալ գործերը։ Եվ որևէ կերպ չի փորձվում կասկածի տակ դնել ոստիկանության աշխատակիցների օրինակ գործողությունների օրինականությունը, ինչպես նաև պարզել և պատասխանատվության ենթարկել այն սադրիչներին, ովքեր որ ի վերջո իրենց գործողություններով բերեցին նրան, որպիսի բախումներ տեղի ունենան։ Դրա հետ մեկտեղ այդ միջոցառումները ցույցի մասնակիցների նկատմամբ կիրառվեցին անհամաչափ ուժ, ընդ որում նախապես զգուշացնելով նրանց, որպիսի նրանք ցրվեն, գնան, իսկ օրենքը դա հստակ կարգավորում է, եւ այդ միջոցառումների ընթացքում կիրառվեցին մի շարք պայթուցիկ ձայնային պայթուցիկ նռնակներ, որոնց հետևանքով նաեւ մարմնական վնասվածք ստացավ Սոսո Մարկարյանը, երկու բեկորներ ոտքի մեջ էին, բազմաթիվ այրվածքներ կային, եւ մինչ օրս թեպետ մենք պահանջել ենք բժշկական միջամտություն Սոսո Մարկարյանի նկատմամբ չի ցույց տվել եւ նրան բուժ օգնություն չի ցուցաբերվել։
Եվ մենք գիտենք, որ նաև մի շարք այլ դեպքերում մինչև հիմա հարազատները չեն կարողանում, օրինակ, այցելել իրենց հարազատին կալանավայրում։ Մի խոսքով, ձեր կարծիքով այս ՊՊՑ գնդի հետ կապված այս իրապահ մարմինների գործողությունները, կարծեք թե ուղղակի այս առումով մենք նման նախապատմություն չենք ունեցել նաև այս մասշտաբի, եթե չհաշվենք մարտի 1-ը, չէ՞։
Այո։ Ես ցավում եմ, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կարծում եմ, որ իշխանությունները չեն գնա նման պրովոկացիոն քայլի, չեն փորձի այդ անձանց, ովքեր որ ըստ էության կանխել են մեծ արյունահեղություն, նրանց նկատմամբ քրական հետապնդում ապօրինի կերպով չէին իրականացնի, բայց ցավոք սրտի հերթական անգամ տեսա, որ մեր իշխանությունները ամենևին էլ չեն ցանկանում ճշմարտությունը պարզել, ուղղակի այս եղանակով փորձում են ցանկացած անձի, ով հլում հնազանդ չի ենթարկում իշխանությունների, ցույց տալ, որ հնարավորություն ունեն պատժելու։ Ցավոք սրտի սա բերեց նրան, որ ես ինչպես նշեցի, բազմաթիվ անձանց նկատմամբ գործեր հարուցվեցին, կալանավորվեցին այդ անձին, եւ հիմա Մեղադրյալն Ամբաստանյանների աթոռին են նստած, եւ ասեմ, որ իշխանությունը շատ հստակ պատկերացնելով, որ նրանց գործողությունները որպես այդպիսին իրենց մեջ հանցագործություն չեն պարունակում, գնացին հաջորդ քայլի՝ մեր պաշտպանյալների ազգականներին դիմելով ըստ էության ուլտիմատում ներկայացրեցին, որ եթե արագացված կարգով միջնորդություն չանեն գործի քննության վերաբերյալ, այսինքն անձ այս դեպքում պետք է իրեն մեղավոր ճանաչի, որպես այդպիսին դատաքննություն չի լինում եւ դատարանը ուղղակի պատժաչափին պետք է անդրադառնա։ Խոստումներ տվեցին, որ եթե գնան այդ քայլի, ապա պայմանական կստանան, բայց ինչպես փորձը ցույց տվեց, դա եղավ 1-2 դեպքում սկզբնական փուլում, դրանից հետո որևէ այլ գործով, երբ մեղադրյալները հարկադրված գնում էին այդ տարբերակի, հասկանալով, որ Հայաստանում չունենք անկախ եւ անկողմնակալ դատական մարմին, ով կարող է արդար քննություն իրականացնել, ստիպված համաձայնվեցին արագացված դատականության, բայց իշխանությունները այս անգամ եւս խափեցին, եւ այս պարագաներում ոչ միայն մեղադրական դատավճիռեր կիրառվում, այլ նաեւ պայմանական պատիժներ բացառվում, այսինքն անձը չկատարած հանցագործության համար ոչ միայն պետք է դատապարտվի, այլ երկար տարի պատիժ կրի։ Եվ նույն խնդիրը առաջացավ նաև մեր գործով։ Մենք շատ լավ փաստաբաներս գիտենք, որ եթե մեղադրողը միջնորդում է նշանակել պատիժ եւ իր ճառում նաեւ չի խնդրում դատարանին պայմանակարարորեն պատիժը չկիրառել, ապա մեր դատարանը ունակ չէ ինքնուրույն գնալ այդ քայլի։ Եվ հենց նույնը տեղի ունեցավ մեր գործով, երբ սկզբից հավաստիացնում էին, որ եթե արագացված դատաքննության համաձայնվենք, ապա այս պարագանային պայմանական պատիժ կնշանակվի եւ դատարանի դալիճից մեր պաշտպանյալները դուրս կգան, բայց հերթական անգամ խափեցին եւ մեղադրողի ճառից հետո հասկանալի դարձավ, որ պայմանական պատիժ չկիրառելու մասին խոսք չի կարող գնալ, ուղղակի իշխանություններին ամենևին էլ պետք չէր, որպիսի լինի դատաքննություն, որպիսի այդ դատաքննության ընթացքում բազմաթիվ հանգամանքներ պարզվեն, անձինք հարցակնվեն, հասկանալի լինի, թե անհրաժեշտությունը որն է նման ուշք իրարելու համաչափեր, այն թե ոչ, եւ ի վերջո մեր պաշտպանյալների գործողությունները հանցագործուն են թե ոչ, որպեսզի այդ ամբողջը չլիներ, արագացված դատաքննության պահանջ ներկայացրեցին, բայց հասկացանք, որ հնարավոր է, որ խափվենք։
Պարոն Զաքարյան, եթե դուք ունեք տվյալներ այն մասին, թե հիմա այս պահին քանի այդպիսի դեպք կա, ունեք մոտավոր այդպիսի գնահատական, ասենք այդ ՊՊՑ գնդի գրավման այդ օրերին ծերփակալված, կալանավորված քաղաքացիական անձանց մասին?
Ես եթե չեմ սխալվում, միգուցե սխալվեմ, ստույգ տվյալներ չգիտեմ, բայց ես եթե չեմ սխալվում, 3 հոգի են ազատվել ընդամենը, պայմանական պատիժ ստացել ավելի շուտ, իսկ մնացած դեպքերում պայմանականի մասին էլ խոսք չի գնում։ Այսինքն սկզբնական շրջաններում մնացած մեղադրյալներին ցույց տալու, որ եթե դուք գնաք այս քայլի, դուք եւս կստանաք պայմանական, պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվի, անձինք հավատացին մի մասը, գնացին այդ քայլի եւ կանգնեցին կոտրված տաշտակի առջև։
Ահա, իսկ դուք ինչով կբացատրեք, պարոն Զաքարյան, եթե իսկապես այս մարդկանց մի զգալի մասը ընդհանրապես քաղաքականացված չէ, ոմանք պարզապես երիտասարդներ են, ասենք դուրս են եկել փողոց եւ մասնակցել են այդ ցույցին, մյուսները պարզապես գուցե վրթոված վիճակում են եղել այդ սարի թաղի այդ դեպքերի ժամանակ, ի՞նչն է պատճառը, որ ոչ քաղաքական այս երիտասարդ խավին այսպես են վարվում իրապահ մարմիններ, այդ դուք ի՞նչ եք կարծում, ձեր վարկածը որն է։
Ես կարծում եմ, որ ցավոք սրտի իշխանությունը փորձում է նման եղանակով հասարակության աչքը վախեցնել, որ ակտիվ զանգված չլինի, որ բոլորը հլու հնազանդ ենթարկվեն իշխանության ցանկացած պահանջի։ Ես կարծում եմ, երևի թե սա է պատճառը։ Չեմ բացառում նաև այն հանգամանքը, որ ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցելու զրկվեն, որովհետև այդ անձին եւ նրանց ազգականներ այն ակտիվ մասան են, ովքեր որ հանուն իրենց սկզբունքների պատրաստ են պայքարելու, եւ չեմ բացառում, որ նաև սա լինի պատճառը, որ մինչեւ ազգային ժողովի ընտրությունները այդ մի մեծ զանգված հնարավորություն չունենա դուրս լինելու եւ հնարավորություն չունենա իր տեսակետը ասելու եւ քարոզելու, եւ դրա հետ մեկտեղ կարծում եմ նաեւ դրանով է պայմանավորված, որ մինչ օրս համաներման ակտ չի կիրառվել, թեպետ բոլորը անհամբեր դրան են սպասում արդեն տարիներ շարունակ։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Զաքարյան, ես կարծում եմ մենք էլի կխոսենք հատկապես ձեր գործի մասին, մեր եթերում շատ հաճախ է այդ գործը լուսաբանում, և եթե կարելի է վերջում, եթե տեղեկություն ունեք իհարկե, այդ որ ասացիք, այս զանգվածը, որ ձերբակալված է, կալանավորված է, մոտավոր պատկերը կա, քանի մարդ են, թե չունեք այդ մասին։
Ես չունեմ, որովհետև մայր գործից այսպես կոչված մասեր էին անջատում մի քանի հոգով, խումբ-խումբ, և ուղարկում դատարան, և տեղեկություն այս պայմաններում հնարավոր չէ ունենալ, թե քանի քրական գործ դատարանում է գտնվում, քանիսի վերաբերյալ գործը նախաքնության փուլում է, այդպիսի տեղեկություն ես չունեմ։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Զաքարյան, ստեսցուն ձեզ։
Շնորհակալություն, ստեսցուն ձեզ։
Երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից. Դաշնակցության նախաձեռնությամբ Փարիզում տեղի ունեցել ներկայացուցչական հավաք, որի ընթացքում խորհրդարանի շենքում քննարկվել են մեր այս բարդ ժամանակաշրջանում ամբողջ հայության առաջ ծառացած հիմնախնդիրները։ Լսենք Ռուզան Քյուրեղյանի պատրաստած հաղորդումը։
Համայնքի այս շաբաթվա կարևոր իրադարձություններից մեկը կարելի է համարել 3 ազգային ժողովի Գոլբերգ սրահում տեղի ունեցած կլոր սեղանը, որը վերաբերում էր միջազգային աշխարհակաղակական ցնցումների հանդեպ հայերի իրավիճակին։ Կլոր սեղանը կազմակերպել էր հայ հեղափոխական դաշնակցության արևմտյան Եվրոպայի մասնաճյուղը։ Կլոր սեղանի առաջին մասը վերաբերվեց տարածաշրջանի աշխարհակաղակական ցնցումներում Հայաստանի և Արցախի անվտանգության հարցին։ Երկրորդ մասում քննարկվեց Հայաստանի և Սփյուռքի ամրապնդման համար տարվելիք ռազմավարությունը։ Այս բավականին անթարցակ նյութերի շուրջը խորհրդակցելու համար կազմակերպիչները հրավիրել էին մի շարք անհատականություններ Ֆրանսիայից իհարկե, բայց նաև Կանադայից, Շվեյցարիայից, Լիբանանից, Միացյալ Նահանգներից և Հայաստանից, նրանց թվում Ֆրանսիայում Արցախի ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանը, հայ դատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը, ֆրանսահայ պատմաբան Անահիտ Մինասյանը, հայ կոսականը, Միացյալ Նահանգներից արևմտահայ գրող Հակոբ Օսականի որդին, բանախոսները իրենց ելույթներում նշեցին տարածաշրջանի այսօրվա իրադարձությունների ներկայացրած վտանգը Հայաստանի և Արցախի համար, նկատեցին Հայաստանի ուժեղացման անհրաժեշտությունը այնպիսի իշխանությունների առկայությամբ, որոնց ժողովուրդը կցուցաբերի իր աջակցությունը։ Ներկարորեն խոսվեց Ռուսաստանի կողմից տարածաշրջանում վարվող քաղաքականության մասին, երկիր հայորի համար ինչպես ասվեց սպառնալիք է Ադրբեջանի և ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի սերտ գործակցությունը տարածաշրջանում նրա ռազմական ներկայությունը բացատրելով այդ սպառնալիքով, նշվեց Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմական դաշինքի կարևորությունը ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Ռուսաստանի համար հանգամանք, որը հասկանալը կարևոր է, ինչպես նշեց Կիրո Մանոյանը, հայերին վստահություն ներշնչելու համար։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին կատարված զենքերի վաճառքին, ապա Ֆրանսիայում Արցախի ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանին ներկայումս Ադրբեջանի ռազմական հզորությունը Հայաստանի հետ նույնն է։ Նա ասաց, որ ռազմական հզորությունը չկարելի որոշել տանկերի քանակությամբ և հայտարարվող ռազմական բյուջեներով, և որ անհրաժեշտ է ունենալ դեռ մարտունակ բանակ և դիվանագիտություն։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը սպառնված է կրոնական արմատականացմամբ, հետևաբար և ապակայունացմամբ, ապացույց այն, որ ինչպես նշեց նույն բանախոսը, հետը զետեմ մեծանում է միջին արևելքում ջիհադի համար կռվող ազերիների թիվը, և քանի որ ապակայունացման և ներքին պառակտման գլխավոր վտանգը ներկայումս դեպի ամբողջատիրություն գնացող Թուրքիայում է, ապա խոսվեց նաև այն մասին, թե ինչ կարելի է սպասել հայկական հարցի համար նման պառակտման դեպքում, կվերցնենք այն, ինչ որ կկարողանանք, կարևորը Հայաստանի և հայության հզորացումն է, նշեց այդ արդիվ հայ դատի և հայկական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը։ Եվ հենց Հայաստանի և Սփյուռքի հզորացման այդ հարցին էր նվիրված կլոր սեղանի երկրորդ մասը, ինչ վերաբերվում է Սփյուռքին, նշվեց կազմակերպվածության պակասը իբրև խանգարիչ հանգամանք այդ հզորացման համար։ Կան կազմակերպություններ, բայց չկա կազմակերպվածություն, նշեց ֆրանսահայ պատմաբան Անահիտ Մինասյանը, որը արտահայտեց նաև այն միտքը, թե պետք է օգտվել համաշխարհայնացման անձեռած միջոցներից Հայաստանում լավագույն ձևով ներդրումներ կատարելու համար։ Իրար օգնելով է միայն, որ կարող ենք առաջ գնալ, ասվեց կլոր սեղանի ընթացքում, նշվեց նաև ազգային գործնեության օրակարգ ունենալու անհրաժեշտությունը։ Հայության այսօրվա խնդիրների քննարկմանը նվիրված կլոր սեղանը, եթե չտվեց լուծումներ, ինչը որ նրա նպատակը չէր արդեն, ապա խորհրդատության նոր ուղիներ բացեց ներկաների առջև։ Ռուզան Կյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Արդյոք Իսրայելի իշխանությունը հայերից կխլի քրիստոնեական սրբավայր հանդիսացող տարածքներից մեկը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Վերջերս Կազա Պաղեսնյան տեղեկատվական կենտրոնը տեղեկություններ էր տարածել, որ Իսրայելի կառավարությունը որոշում է կայացրել բռնազավթել Բեթլեհեմից հյուսիս արևելք ընկած և հայկական եկեղեցում պատկանող կանաչապատ դաշտավայրը, որը վերածվելու էր զբոսավայրի, խոսքը Փիլիպոսի աղբյուր սրբավայրին էր վերաբերում։ Նույնիսկ հաղորդվում էր հայերի և հրեա պաշտոնյաների իբր ընդհարման մասին։ Անցյալ տարի նոյեմբերի 26-ին համահայկական ուխտագնացություն տեղի ունեցավ դեպի Փիլիպոսի աղբյուր սրբավայր, որին այս անգամ բացի հոգևոր 10 բացի ներկայացուցիչներից մասնակցեցին նաև Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախմբի կազմի մեջ մտնող կազմակերպությունների ղեկավարներն ու միությունների անդամները։ Փիլիպոսի աղբյուրի հետ կապված դիմեցինք Երուսաղեմի Պատրիարքարան ու Արտաքին Հարաբերությունների և Միջեկեղեցական Կապերի Բաժնի ղեկավար Հայր Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը մեզ տեղեկացրեց, որ
Փիլիպոսի աղբյուրին ճիշտ է, որ ամեն տարի եղել է այնտեղ ուխտագնացություն, բայց այլ հիմնականում հոգևորականերով են գնացել, բայց այս անգամ նաև մեծ թվով ժողովուրդ մասնակցեց։ Ինչու, որովհետև ժողովրդի կողմից էր այդ պահանջը գալիս։ Ժողովուրդ ուխտագնացությունների կամ, այսպես ասենք, պտույտների առիթով են տնից դուրս գալիս։ Ուրեմն, ինձ համար իրոք սա շատ, այսպես ասենք, հուզիչ էր, երբ որ իմացա, որ մարդիկ դուրս են գալիս, երբ որ միայն ուխտագնացությունները կամ այդ պտույտները կազմակերպվում են մեր կողմից, և ինքս ինձ խոստացա, որ հնարավորինս շատ կազմակերպենք ուխտագնացություններ և պտույտներ, որպեսզի հայությունը առիթ ունենա դուրս գալու, հայությունը շփվի մյուս համայնքների հայության հետ, և նաև ծանոթանալու մյուս քաղաքներում գտնվող մեր հայ եկեղեցիների, մեր հայոց վանքերին։
Այսուհետ Փիլիպոսի աղբյուր կատարվելիք ուխտագնացություններն ավելի հաճախակի են դառնալու և բազմամարդ։ Ինչ վերաբերում է այդ սրբավայրին, ապա այն որպես կալվածք ձեռք էր բերվել 1600-ական թվականներին, որի մեջ է գտնվում այս հայտնի աղբյուրը, որի ջրերով Սուրբ Փիլիպոս Արաքյալը մկրտել էր Եթովպիացի ներքինին։
1960-ական թվականներին Երուսաղեմի, այսինքն Իսրայելի կառավարությունը այն հրճակել է կանաչ գոտի, կանաչ գոտի հրճակել նշանակում է, այսինքն սեփականատերը ոչինչ չի կարող այնտեղ անել, և նաև կառավարությունը չի կարող այնտեղ ոչինչ անել առանց սեփականատիրոջ հավանության կամ արտոնության։ Ուրեմն, այս առումով ստեղծվել է այնպիսի մի իրավիճակ, որ հակառակ սրբավայր լինելու և հակառակ մեր Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի սեփականությունը լինելու, մենք այնտեղ որևէ բան նախաձեռնելու հնարավորությունը իրավականորեն չենք ունեցել։
2013 թվականին մեր պատրիարքարանը արտոնել էր Երուսաղեմի հնագիտական միությանն ու հնագետ Յուվալ Փարուխին պեղումներ անցկացնել մեր կալվածքի տարածքում, և պեղումների ընթացքում հանկարծակի պարզ է դարձել, որ Երուսաղեմի քաղաքապետարանը ցանկանում էր մի գյուղ հիմնել զբոսաշրջիկների համար, ստեղծել կանաչ գոտի, և այս ծրագրի մեջ ընդգրկվել էր նաև մեր աղբյուրն ու մեր հայկական ողջ կալվածքը։ Հայր Կորյունը պարզաբանեց, թե
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանը բողոք ներկայացրեց քաղաքապետարանին, և բողոքի արդյունքում աշուշ փաստաբանների հետ միասին կարողացանք մենք այդ ծրագրից սրբավայր և մեր ամբողջ կալվածքը դուրս հանելու, և ծրագիրը ինչն է, այնտեղ զբոսաշրջային գյուղ պետք է հիմնեն, և մեր սրբավայրը ներգրաված էր այդ ծրագրի մեջ, մենք իրենց կարողացանք հասկացնել, որ սրբավայրը չի կարող զբոսաշրջային այդ գյուղի մեջ ներառված լինի, դա համաքրիստոնեական սրբավայր է, որովհետև այդտեղ է մկրտվել Եթովպիացի ներքինին Փիլիպոս Արաքյալի կողմից։
Այնուհետև Պատրիարքանի դիվանապետը մեզ ուղարկեց Պատրիարքանի պաշտոնական տեսակետն ու հայտարարությունը խնդրու առնչությամբ։ Հաղորդագրության մեջ կարդում ենք, մեջբերում եմ. 2016 թվականի նոյեմբերի 26-ին սրբավայր կատարած տարեկան ուխտագնացությունեն ի վեր հրեական Երուշալայմ փակագծի մեջ Երուսաղեմ թերթը հոդված տպեց, ուր կսվի, թե Իսրայելյան կառավարությունը որոշած է հայոց պատրիարքանանի կալվածը հանձնել ազգային պարտեզին, որ ապագային քրիստոնյա այդ ուխտավայրը կրնա դարձնել կրոնական հրեաներու ջրով մաքրման չակերտների մեջ միքվեի վայր։ Հոդվածագիրը նաև կսէ, թե համայնքը մեղադրած է պատրիարք սրբազանը, որ իբր թե ծախողած է պաշտպանել այս սրբավայրը։ Այս հոդվածը թարգմանաբար կտպվի նաև արաբական Ալկուց օրաթերթի մեջ, քանի որ վերջը նույն թերթի մեջ կտպագրվի հետևյալ պարզաբանումը՝ Պատրիարք Սրբազան հոր ստորագրության մեջբերման ավարտ։ Հերքելով հրեական աղբյուրների տարածած հաղորդագրությունները, Պատրիարքարանի Արտաքին Հարաբերությունների և Միջեկեղեցական Կապերի Բաժնի վարիչ Հայր Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը հավելեց, թե
մենք ոչ միայն տեղի տալու կամ, այսպես ասենք, հանձնելու մտադրություն չունենք, այլ նաև ունենք ծրագիր։ Այս պահին պատրաստում ենք մի դիմումնամա Իսրայելի կառավարությանը, և այս պահին բանակցություններ են գնում բոլոր հոգևոր պետերի հետ, որպեսզի բոլոր հոգևոր պետերի ստորագրությամբ այդ դիմում նամակով մենք դիմենք Իսրայելի կառավարության, որպեսզի արտոնություն տրվի այնտեղ սրբավայր կառուցելու, աղոթատեղի կառուցելու, որպեսզի հայ եկեղեցին և բոլոր քրիստոնեական համայնքները կարողանան այնտեղ գնալ և այդ սրբավայրում կարողանան իրենց քրիստոնեական պաշտամունքը մատուցել։
Իդեպ մեր պատրիարքության թույլտվությամբ Եթովպիացի հոգևորականները ևս ամեն տարի այցելում են սրբավայր և այնտեղ կատարում հատուկ աղոթ կարգ։ Այժմ Երուսաղեմի Պատրիարքարանը դիմելու է Երուսաղեմի քրիստոնյա առաջնորդներին, օգնելու խնդրանքով և միանալու հայերի պահանջներին համաքրիստոնյական այս սրբավայրում բարեկարգման աշխատանքները իրականացնելու նպատակով։ Պատրաստվելու է նաև հատուկ նամակ ուղված Իսրայելի կառավարությանը։
Մենք արդեն այդ նամակով, եթե նամակը բոլոր քրիստոնյա հոգևոր պետերի ստորագրությամբ գնա, արդեն կառավարությունը հասկանա, որ բոլոր քրիստոնյա հոգևոր պետերն են հետաքրքրված, որպեսզի այդ վայրը, այդ սրբավայրը արտոնություն ստանա հայ եկեղեցին այնտեղ բարեկարգելու և աղոթատեղի կառուցելու, և իստում է, որ այսպիսով բոլոր քրիստոնեական համայնքներ իրենց աջակցություն արդեն ցուցաբերած կլինեն մեզ մեր պայքարի գործում։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։